Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot kisha katolike kremtoj të djelin e dytë të pashkëve që i kushtohet mëshires hynore.
Nesër e hënë, solemniteti lajmërimit të Zotit na kujton me njëherë përgjigjen që i dha Maria kryeengjëllit Gabriel, ja ku jam o Zot, u bëft mbi mua si që është fjala jote. Përkujtohen të hënën edhe shën Balbina, matronë romane e shën Benjamini, diakon e martir.
Te martën e ashme, kalendari kishtar i kishës përkujton shën Venancin i peshgëve i Salonës e martir dhe shën Ugon i peshgëve i Grenobles.
Të mërkurën kisha do të përkujtoj shën Vincencin nga Paola, vetmitar, themeluesi i urdhrit të rregulltarëve të vegjël dhe shën Marinë egjiptiake.
Te ejtën e ashme bie festa e shën Sixtit të par pap dhe shën Ricardit i peshgëve i Chichesterit në Angli.
Të premten do të përkujtohen shën Izidori i peshkëvi Seviljes, doktori kishës dhe shën Benedikt të Moro Franceskan.
Të shtunën bie dita e fesës së shën Vincencit Ferrer, meshtar dominikan dhe shën Irenes, virgjër e martire.
E tani po ndalemi më hollësisht tek festa e ditës së sotme, te e diela e mëshirës hynore. Sot pra kisha kremtoj të dielën e mëshirës hynore. Kujtojmë se solemniteti u kremtua për herë të parë nga Gjon Pali i dytë, nësa viziton të Krakovin, ja besoj mbar botën mëshirës hynore, për të cilën njerëzimi ka aq shumë nevojë edhe sot. E nevojë të ngutshme për këtë dhuratë kanë posaçërisht vendet ku sundojnë dhuna, urrejtja e tragjedia e luftës. Kjo ditë i fton të gjithë të krishterët të jenë dëshmitar të mëshirës së Zotit, të luten që dashuria hyjnore të fitojë mbi mëkatin e që e mira ta mund të keqen.
Me këtë diele pra përfundoi një javë e cila për liturgjinë kishtare është si një ditë e vetme, dita që e bëri Zoti. Nuk është kohë kronologjike, por shpirtërore. Që hyjë e shtriu në indin e ditëve të kur ungjall Krishti prej së vdekurve. Shpirti krijues duke ndikuar jetën e re të pasosur në korpin e varrosur të Jezusit e Nazaretit, realizoi veprën e krijimit dhe shënoi kështu fillesin e një fryti të parë, fryt i parë i njerëzimit të ri, që në të njëjtën kohë është edhe fryt i parë i një bote të re dhe i një epoke të re. Ky rrisim i botës mund të përmbledhet me një fjalë të vetme, me atë fjalë që përdori vetë Jezusi për t'i përshëndetur nxënësit e tij e për t'u kumtuar fitoren e tij. Paqja qoftë me ju. Paqja pra është dhuratë. Krishti u la miqve të vet si bekim që u përket gjithë njerëzve e mbar popujve. Nuk është paqja sipas mendësisë së botës e parë si drejtpeshim fortës, por realitet i ri, fryt i dashurisë së Zotit dhe i mëshirës së tij hyjnore. Është paqja që Jezu Krishti e fitoi me çmimin dhe gjakun e vet, e që u adhuron të gjithë atyre të cilët besojnë në të. Jezus, besojnë në ty. Në këtë fjalë pra përmlidhet gjithë feja e krishterit, tërë besimi në gjithë pushtetin e dashurisë përdyllëse të Zotit.